Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af Aftenklubben, der har jeg besøg af Thomas Breinholt. Han er sådan en tv-mand, tror jeg godt, man kan kalde det, journalist. Han har lavet en masse tv-programmer, og grunden til, at jeg netop har lavet et interview med ham, som du kan høre lige om et øjeblik, var fordi han er ude med en bog, som beskriver et emne, som er utrolig interessant, synes jeg. Nemlig det her med, kan man tænke sig rask? Og hvilken forbindelse er der egentlig mellem krop og sind? Det er nok en påstand, som ret mange vil finde absurd. Altså, at man blot ved tankens kraft kan hele sig selv. Men det er altså noget, som han virkelig, virkelig har undersøgt. Og det er der så kommet bogen ud af, men det er også det, vi taler om her til aften. Og det interessante ved Thomas, det er, i modsætning til nok rigtig mange andre, som beskæftiger sig med det her område, så er han ret journalistisk og videnskabelig. Det er meget sådan en tilgang, han har til det. Så man kan læse i bogen, men som også fremgår her i interviewet, så har han rigtig mange referencer. Altså, han har talt med rigtig mange kilder om de her forskellige begreber, de her tilstande, hvor kroppen synes og hele på en måde, som kan være svær at forklare. Og det er, jeg synes, det var en virkelig spændende snak. Jeg håber, du også godt kan lide det. Vi kommer godt rundt omkring rigtig mange forskellige ting. Blandt andet, så synes jeg hen mod slutningen i den her snak, der var omkring en times tid, der var en interessant del, som handlede om det der med, at det her syn på videnskaben, at kroppen teknisk set kan hele sig selv, at det også på en eller anden måde legitimerer nogle af de her healere, som man ser i forsamlingshuse, i tv-programmer, der siger, via Guds ord, så kan han fjerne forskellige ting, lidelser og sådan. At det er nærmest som om, at det ikke er forkert, når man hører, hvad Thomas har at fortælle. Men det er selvfølgelig op til dig, hvordan du lytter til det her. Men jeg synes, det var en spændende snak, som kommer godt rundt omkring placebo og nocebo og nogle oplevelser, som i hvert fald har påvirket Thomas til at tro, at kroppen og sindet kan mere, end man lige umiddelbart skulle tro. Hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan helt ordentligt ud, jamen så husk, der er en gæst i Aftenklubben hver aften kl. 21, og ellers så kan du altid finde tidligere gæster som podcast, og det kan du finde, når du næste gang mangler en god samtale i ørene, og der skal støvsuges, eller ordnes bil, eller et eller andet i den retning. Aftenklubbens podcast ligger der, hvor du har fundet det her. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak med... inden da, så vil jeg lige sige. Den her snak, især den første tredjedel, tager ret meget udgangspunkt i det program, som Thomas lavede i starten af 00'erne, der hed Åndernes Magt. Det ligger ret tydeligt i min reference. Jeg fortalte også Thomas, da vi stod ude og fik en kop kaffe, at det er et program, som nu ligger på YouTube. Det er et program, som jeg har fundet der, og som jeg faktisk sådan i mit privatliv, når jeg nogle gange har skulle finde et eller andet at se, så kan jeg godt lide at sidde og se sådan nogle gamle tv-programmer, fordi det minder om en anden tid, plus der er noget charmerende over det. Det kan jeg godt lide. Det siger noget om tiden samtidig, men der er også nogle ret sjove koncepter, som blev sendt for 20-30 år siden. Og Åndernes Magt, det er et af de programmer, som jeg har set for nylig. Og det vil jeg bare lige sige, hvis du synes, det her er spændende, og du er mere nysgerrig på nogle af de ting, som vi taler om, så ligger der altså inde på YouTube, og jeg tror også inde på TV2 Play, nogle af de her programmer, som Thomas han har lavet, som også går i dybden med det. Men det vil jeg bare lige sige, inden vi går i gang. Nok om det. Nu synes jeg, nu vil jeg i hvert fald trykke på play på det her interview. Så du skal bare læne dig tilbage og nyde min snak med journalist og tilrettelægger Thomas Breinholt.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der vil jeg gerne lige starte med at komme med en disclaimer, for jeg er kritisk af sind, men også åben over for alle de ting, som vi ikke kan forklare. Og jeg tror, at det mindset, det er meget godt at benytte sig af, når man lytter til den her samtale, som skal til at gå i gang. Her kommer oplægget, som jeg har skrevet ned. Det anslås, at op til 80% af udgifterne til vores sundhedssystem, som vi ofte taler om, er under pres, bruges til at hjælpe folk med kroniske sygdomme, som i de fleste tilfælde ikke kan gå væk. Sygdomme, som tæller psykiske lidelser som angst, depression og fysiske lidelser som sklerose og Alzheimers. Men hvad nu hvis disse sygdomme ikke kun kan forklares med biokemi, genetik, men også hvilke mennesker vi er og hvilke historier vi bærer med os? Kan man tænke sig rask, og i så fald kan man tænke sig syg? Og hvorfor er det legitimt at stille det her spørgsmål, selvom det kan lyde sådan lidt overnaturligt eller spirituelt og ikke særlig videnskabeligt? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Fordi aftenens gæst, han oplevede noget for 20 år siden, som fik ham til at sætte spørgsmål ved, hvorvidt der var mere mellem himmel og jord, og hvorvidt man kan tænke sig rask. Aftenens gæst her i studiet, det er journalist Thomas Breinholt. Og Thomas, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Det her, det lyder jo ret vildt, det her med, kan man tænke sig rask, kan man tænke sig syg, men det er faktisk også udgangspunktet for den bog, som jeg sidder her med i hænderne, som du har skrevet, der hedder, kan man tænke sig rask? Videnskaben og sammenhængen mellem sind, sygdom og helbredelse. Og lad mig starte med at sige tillykke, Bo.
Tak skal du have.
Jeg har virkelig glædet mig til den her snak, fordi det er et interessant emne, der handler om, ja egentlig også, altså ikke så meget, er der mere mellem himmel og jord, men mere, hvad er der egentlig i det, vi alle sammen opfatter som virkeligheden af gråzoner, som vi ikke kan forklare endnu? Og inden vi lige tager hul på det emne, så vil jeg gerne lige komme med en ordentlig præsentation af dig. Udover at du er ude med den her bog, så er du 59 år, du er uddannet biolog, du har igennem mange år arbejdet som tilrettelægger på tv-programmer, derudover så har du været fakta- og dokumentarchef på TV2, og der var nok mange, der første gang kunne stifte bekendtskab med dig, da du var vært og skaber af det program, der hed Åndernes Magt, som man kunne se på TV2 Zulu for tæt på 23 år siden. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre dig. Hvad er din fascination af det her? Altså, hvor stammer det her fra? Mm. Fordi du er, så vidt jeg forstår det i hvert fald, så er du sådan, også sådan videnskabeligt opdraget, yes, kan man sige. Ja. Så hvor kommer din interesse fra sådan det, vi ikke kan forklare?
Jamen, jeg er jo, altså, som du siger, stærkt videnskabelig uddannet og opdraget. Altså, både min far og min stefar var videnskabeligt uddannet, og jeg gik på land på højskolen, jeg har taget en biologisk uddannelse som agronom og specialiseret mig i plantefysiologi og i genetik. Så jeg kommer helt og holden faktisk fra en videnskabelig baggrund, kan du sige. Så jeg har egentlig aldrig rigtig troet på det overnaturlige og det spirituelle og nogle af de der ting, du ser der. Men det der startede alt det her, det var noget, jeg gled ind i ved et komplet uheld for 23 år siden. Der lavede jeg en serie, som nogen måske vil huske, der hed Åndernes Magt, som på mange måder chokerede mig, fordi jeg netop kommer fra den baggrund, jeg gør, og fordi jeg ikke tror på hverken ånder eller tror på alt det her hokus pokus mellem himmel og jord. Men det, jeg oplevede i Åndernes Magt, var så mærkeligt. Noget af det var også let at forklare, men noget af det var så mærkeligt, at det stillede et kæmpe spørgsmål til, hvad vores bevidsthed egentlig er for noget. Og vores bevidsthed er jo en af videnskabens største gåder. Altså, du sidder derovre for mig nu, ikke? Og der sidder 37.000 milliarder celler inde i dig, og de opfører sig alle sammen som dig. Du kan ikke mærke, at du har 37.000 milliarder forskellige celler, som hver har deres eget liv. Men de arbejder sammen og bliver til dig. Og mange af dem udskiftes i løbet af dit liv. Men du er stadigvæk dig. Mm. Så der er et eller andet med, hvad er det, der skaber vores bevidsthed? Og i Åndernes Magt, der blev der mildest talt sat spørgsmålstegn ved det. Hvis der findes ånder, så må man antage, at vores bevidsthed kan overleve døden. Så det er det ene vilde spørgsmål, der dukkede op der for 23 år siden. Det andet var mere konkret, fordi der lavede jeg et forsøg med en syg mand.
Og det tænker, dem vender vi måske tilbage til. Fordi når du snakker her om Åndernes Magt, jeg kan jo godt huske det. Yeah. Vi snakker et program, der blev sendt tilbage i, jeg tror det var
2000.
2000, yeah. Noget af det, der kickstartede TV2 Zulu.
Præcis, ja.
Og jeg vil gerne lige spille et klip. Fordi det er et af de klip, som jeg tror er blevet mest legendarisk. Jeg mener, da TV2 Zulu havde fødselsdag, var det også et af de, man hævde frem og sagde, det her, det var sådan, det hele startede. Yeah. Og det er et klip, hvor der sker noget med et bord.
Ja, lige præcis. Det var den dag, TV2 Zulu startede. Det var premiereprogrammet på TV2 Zulu.
Ja. Og vil du fortælle lidt om, hvad er det, der foregår? Jeg er ret sikker på, at du ved, hvor vi er henne her. Der er to mænd, der sidder over for hinanden på to stole. Og hvad er det, der foregår?
Jamen altså, den ene er min ven. Han var på lov, han var klipper. Han var en fuldstændig normal fyr. Altså, du kunne slet ikke mistænke ham for noget som helst hokus pokus. Men han og hans kæreste, Mette, der var lige så skeptisk som ham selv, oplevede alle mulige mærkelige ting i deres hjem, med låger, der åbnede af sig selv til synlædende. Og de havde også begge to set syner af en mand i lejligheden, altså du ved, sådan om natten. Jeg konstaterede ved selvsyn, når jeg var på besøg hos dem, at der var mærkelige lyde, og det lød som om hoveddøren gik op flere gange, hvor den ikke gjorde det. Og sådan. Alt det der, det kunne bare være fuldstændig indbildning, og det antog jeg også, det var. Men så tænkte jeg, okay, jeg kan da lave et forsøg. Jeg tager en klaverjant med derop, uden at fortælle ham, hvor vi skal hen, uden at fortælle, hvad der er sket, og så skal vi se, hvad han siger. Og det ville jeg have lavet et 2 minutters indslag om på Lovie. Og så gik det helt græssat del.
Her kommer en lille bid af det første episode af Åndernes Magt, som blev sendt for omkring 23 år siden. Og det er måske heller ikke den bedste lydkvalitet, men bare lige for at give en snært af, hvordan det lød, så lød det altså nogenlunde sådan her.
Jeg beder dig om, giv et tegn, hvis du er interesseret i at blive eller også gå bort. Kan du mærke en mærkelig varme?
Ja, det brænder. Det er ligesom, at hænderne de brænder fuldstændig.
Så, kan du mærke, han slap? Kunne du mærke det?
Hvad sker der?
Jamen sagde, kunne du mærke, han slap? Jamen kan du mærke varmen nu?
Og det er så her, hvor I hører et glasbord, der springer. Efterfølgende kan man se et billede af dig, der står op på den del, der er tilbage af bordet, for at vise, at det holder altså stadigvæk den del, der ikke er sprunget. Hvad gør den her oplevelse ved dig og dit syn på virkeligheden?
Ja, altså, der skal man jo være skeptisk også. Det skal siges, og det siger jeg også i programmet, at fotografen lænede sig, han sad på hook, men han lænede sig op af glasbordet. Men om det kunne have slået det ihjel, frøvl. Ja, jo, slået det ihjel, det kunne godt sige. Om det kunne have sprængt det, det ved jeg ikke. Det virkede usandsynligt på det tidspunkt, fordi jeg kunne stå op på resterne af det. Det var et stærkt og tykt glasbord. Og så skete det lige efter, han sagde, giv et tegn. Og samtidig så slap den der varme i fingrene på Michael. Og du kan jo se, at nu kan man høre stemmerne på det her lydklip. Der var både Mette, og så var der Henry, vores fotograf. Så var der Sebastian, som var på det tidspunkt, tror jeg nok, han var praktikant. Så vi var mange mennesker, der var i rummet, der oplevede det. Det var ikke sådan, du ved, det var ikke bare sådan, vi var ikke bare 2-3 stykker, vel? Jeg tror, vi var 5 eller måske 6, fordi der var også en lydmand med. Og det var bare så sindssygt mærkeligt. Og jeg skød det bare til side til at starte med. Altså tænkte, det er simpelthen for mærkeligt. Men som tiden gik, begyndte jeg bare sådan virkelig at tænke over, hvad fanden var det, der foregik? Du ved ikke?
Ja.
Det er jo faktisk sådan, at mange store videnskabelige opdagelser i tidens løb er sket ved, at man har fundet en anormalitet. Altså et eller andet, der ikke er, som man forventede det. Det kan for eksempel være, at galakserne pludselig, de yderste planeter i galakserne pludselig cirkulerer hurtigere, end de burde, med det vi ved om tyngdekraften og Einsteins relativitetsteori. Og når man oplever sådan noget, en anormalitet, og begynder at analysere den, så finder man ud af, at det kan godt være, at alt det, vi troede, ikke var, som vi troede, det var. Det er også sådan mange store andre videnskabelige opdagelser er gjort her på jorden, ikke? Og derfor så tænkte jeg, den følgende tid, var det her en anormalitet, der viste os noget om bevidsthed? Eller var det bare et stort, du ved, selvsuggestionsteaterstykke, eller hvad det nu var, ikke?
Ja.
Så jeg fik lyst til at lave flere eksperimenter. Jeg fik lyst til at lave en serie, hvor jeg udforskede det.
Og det gjorde du så efterfølgende i Åndernes Magt. Der var en episode, som vi skal tale om nu, som omhandler Roger Pedersen, som oplever det, som nogen vil betegne som et mirakel. Og det er så også det, der gør, at du den dag i dag er ude med den her bog, der handler om, hvorvidt man kan tænke sig rask. Og ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, som Roger han oplevede, som kan virke som et mirakel. Men allerførst, vil du ikke lige fortælle, Thomas, hvem var Roger Pedersen?
Roger var faktisk Sebastians svigerfar. Altså bemeldte Sebastian, der også var med, da glasbordet sprang. Det var hans, på det tidspunkt, svigerfar. Sebastian var kæreste med Rogers datter. Og vi ledte efter en person. Jeg tænkte, det der med glasbordet var ikke noget godt eksperiment, for hvordan skulle vi kunne bevise, det var en ånd? Altså, ja. Altså du ved, det er svært at bevise. Men jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave et eksperiment, der kan bevises. Altså, så vi tager nogen, der har et problem, og så finder vi en tilsyneladende, og det er citationstegn, tilsyneladende overnaturlig behandling, og så ser vi, om den kan kurere sygdommen. Det er jo bedre eksperiment, fordi så har vi en, hvor vi kan se hans sygejournaler inden, og vi kan se hans sygejournaler efter. Det var dejligt til at tage og føle på. Og så har jeg hørt, der kom en kristen healer til Ringkøbing, og det sagdes, at han kunne lave mirakler. Det påstod han i hvert fald selv.
Ja.
Og så tænker jeg, det inviterer jeg Roger over til, som var Sebastian, der fandt Roger jo, og spurgte ham. Han ville ikke først, men efter at have tænkt over det, så tog han alligevel med. Og så er det, vi grundlæggende bare sidder som fluen på væggen i 6-7 stive timer derovre, for at se, hvad der sker med Roger den aften.
Og bare lige for at få det på det rene, hvad er dit forhold til religion og tro på daværende tidspunkt?
Jamen, jeg havde ikke, jeg vil sige, jeg havde indtil åndernes magt, der havde jeg ikke noget stort forhold til, jeg sang i kirken som barn, og jeg kan virkelig godt lide kirkesang og klassisk orgelmusik, og jeg vil også gerne spille orgel og sådan noget. Jeg kan godt lide alt, hele stemningen, men jeg var ikke troende, og jeg var heller ikke døbt. Mm. Jeg var heller ikke konfirmeret, så det var langt fra min egentlige virkelighed. Men jeg vil sige, at de ting, der skete under de programmer der, det gjorde, at jeg begyndte at interessere mig meget mere for religion, og begyndte at læse en frygtelig masse om det, for at finde ud af, hvad det var for noget. Og man kan sige, at min métier her i livet har så blandt andet, ud over alle de normale ting, jeg laver. Normalt laver jeg dokumentar på TV2, og det er tit noget samfundskritisk noget, og afslørende, og skjult kamera og sådan nogle ting.
Ja.
Men ved siden af alt det, så har jeg ligesom ikke kunne slippe det her mysterium. Hvad var det, der skete med Roger? Han havde en sygdom. Den gik væk på 5-7 minutter under en uddrivelse. Hvad i alverden var det, der foregik?
I den her episode af Åndernes Magt, som vi beskriver her, der kan vi se Roger, der sidder her i det her forsamlingshus, og der er den her healer, som kommer ind, og det lyder jo som, jeg har klippet noget af lyden ud fra det her afsnit, som man kan finde på YouTube, kan man sige, men det lyder jo som altså klichéen på noget, der ligner. Altså, det første, jeg tænkte, da jeg så det, for at være helt, jeg tænkte, det er sådan noget bundfangeri.
Ja,
det er nogen, der skal rundt og
det
tjene
penge. Det tænkte vi da også.
Ja, det lyd sådan her.
Now in the name of Jesus, I command every cancer. Yes, spirit of cancer.
Og sådan fortsætter det et stykke tid med en, der siger sådan nogle ting, in the name of God og så videre. Ikke?
Ja, du har set det før, ikke?
Ja, ja, lige præcis. Men det, der så sker, det er, at Roger, han forsvinder efter seancen, og så møder I ham ude på gangen. Og der fortæller han jo, at øjnene, de er gået i orden igen.
Ja, hvad er der sket? Jamen, det ved jeg ikke. Det var jo, jeg sad jo nogle gange under det hele, så sad jeg og eksperimenterede lidt, for jeg kunne mærke, at der var et eller andet i gang eller sådan noget, ikke? Og så lige pludselig, du ved, tænker jeg, men jeg ser kun et billede nu.
Var det sådan, at du prøvede det?
Det er 3 måneder siden, jeg har prøvet det.
Det er 3 måneder siden, han har prøvet det, at øjnene de fungerede på den måde.
Ja, det gik i orden. Ja, altså, og vi fik ham tjekket på Rigshospitalet bagefter, og vi kunne se på målingerne. Ja, begge øjnene arbejdede sammen igen. Han så kun et billede, dobbeltsynet var væk. Og så stod vi ligesom der, ikke? Og det var så sensationelle optagelser, det der, at de kom i 21-nyhederne om aftenen, eller så var det 22-nyhederne, hvor Roger var i. Og efterfølgende, så var der altså 400 meter lange køer ud fra Pinsekirken, når Charles Andy von kom, i hvert fald i perioden efter. Fordi vi havde jo faktisk dokumenteret, at et eller andet skete der i hvert fald. Men det er præcis den undren, der gør, at den bog ligger på dit bord lige nu.
Mm.
Det er den totale undren, jeg har haft i 23 år, om hvad er det, der foregår. Fordi inde i Rogers celler, inde i hans biologi, sker der jo nogle ændringer. Det gør der jo. Ellers vil han ikke få sit syn tilbage igen. Så der er noget, der ikke virker, som pludselig virker. Og det samme så vi med en anden deltager i det program. Jeg ved ikke, om du så det, men Christian Primdahl, som var en mand, der havde haft, han havde nærmest ikke kunne gå på sit knæ i 10 år. Og han smider krykkerne, da Charles healer ham. Og han kan løbe frem og tilbage, og ham opsøgte vi også nogle måneder efter, og hans smerter var gået fuldstændig væk. Så et eller andet sker der jo. Der sker noget ind i Rogers øjne, der skete noget i Christians knæ. Hvad var det, der skete? Og så har jeg cirklet om det emne efterfølgende. Da jeg var på DR, der lavede vi en serie, der hedder Sjæl og Videnskab, hvor jeg virkelig gik i gang med at prøve at finde ud af, hvad der lavede videnskab om det her. Og så efterfølgende på TV2 lavede vi healerne og helbrederne, hvor vi også kiggede på, hvad sker, altså kan man heale, altså hvad for nogle forbedringer sker der med folk, når man healer dem.
Mm.
Og der så vi også til tider forbløffende helbredelser. Altså, eller folk, der i hvert fald fik det markant bedre. Og så til sidst tænkte jeg, okay, nu har jeg lavet alle de her serier. Nu er det på tide at dykke virkelig grundigt ned i, hvad er det, der foregår her? Hvad ved vi egentlig og hvad er og det skulle være videnskab, fordi nu havde jeg ligesom lavet serien, jeg havde ligesom vist, det der sker et eller andet. Nu vil jeg prøve at finde ud af hvad. Så den der bog er sådan 5 års samtaler med verdens førende forskere inden for de her felter her på, hvad er den videnskabelige forklaring på, hvis der er nogen, hvordan så nogle pludselig overraskende forbedringer af folks helbred kan ske.
Og det er jo en vild tanke, det der med, at man kan tænke sig rask eller tænke sig syg. Hvordan greb du så det an? Du har talt med nogle af de sådan 40 ledende forskere inden for alt det her, ikke?
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
Hvordan blev du mødt? Altså som en, der gerne...
Af dem?
Ja, af dem.
Jamen, de fleste af dem, det var næsten... Jeg vil ikke sige, det var helt den samme historie, de havde, men mange af dem havde været modige for 20 år siden, fordi de havde kastet sig ind i de her forskningsområder, fordi de var ikke god tone. Det var mere... Altså, det lå på udkanten af, hvad resten af videnskaben, hvordan de beskæftiger sig med sygdom. Men der skete nogle revolutioner, der gjorde, at den her form for forskning pludselig kom ind i det fine selskab. Og det var, at man begyndte at finde nogle møtrikker i kroppen, der var forbundet med vores sind og vores tanker. Så man begyndte faktisk at se, at der var nogle forbindelser, som man faktisk kunne lave rigtig videnskab på, rigtig videnskabelige forsøg og rigtig... klassiske forsøg på, ja, ikke? Ja. Og dem er der så faktisk lavet mange af siden da. Så der var faktisk et rigt materiale, og mange af de her forskere var kommet ind i armen, selvom deres chefer havde kigget meget skævt til dem i starten.
Ja.
Ikke?
Hvorfor er det, at man har set skævt på det? Nu sagde jeg også lige helt i starten det der med, at man skal måske have de åbne briller på i forhold til den her snak. Mm. Men hvorfor tror du, at man inden for lægeverdenen har haft svært ved at se på det der med, at der kan være, at kroppen er mere end bare det fysiske? Altså at hjernen og det mentale også spiller en rolle?
Ja, det spørgsmål har jeg jo stillet mange af de her forskere. De peger alle sammen tilbage på en videnskabsmand, der hedder René Descartes for 400 år siden, som menes at være ophavsmanden til, at vi fik skilt sind og krop ad i lægevidenskaben. Han mente, at sindet havde sine egne lovmæssigheder. Altså for eksempel, du kan jo sidde her og lukke øjnene, og så kan du forestille dig at være på Grønland. Hvis jeg siger, forestil dig, du er på Grønland. Du kan også sidde og zoome ud, mens du snakker med din kone, eller din mand, eller hvad du nu har. Og så er du lige pludselig tilbage til en eller anden begivenhed, du lavede sammen med dine venner, da du var 15. Du kan simpelthen transportere din bevidsthed væk fra, hvor du er. Mm. Det kan kroppen jo ikke. Kroppen er, hvor den er. Så kroppen er fysisk, og sindet har nogle ligesom andre lovmæssigheder. Det kan nogle andre ting. Og det synes han dengang var så besværligt. Plus der også var en masse med kirken, der var problematisk dengang. Så han synes ligesom, vi skulle skille krop og ånd, eller krop og sind ad.
Og Descartes, det var også ham, der... Var det ikke ham, der sagde, jeg tænker, derfor er jeg? Det tror jeg, det var.
Det kan jeg ikke helt huske.
Nej, okay.
Jeg tør ikke sige det,
han er i hvert fald en af de gamle inden for det felt.
Ja, og han er en stor filosof. Ja. Og man kan sige, at den måde at forstå kroppen på, nu sorterer vi ånd og religion og alt muligt ud af det, og så kigger vi bare på fysikken og møtrikkerne og biologien og generne og cellerne. Den har jo været utrolig succesfuld. Altså, og det skal man jo overhovedet ikke glemme her. Altså, vi har fået udryddet en masse infektionssygdomme, vi har opfundet antibiotika, der er masser af succeser i den lægevidenskab. Men i stigende grad begynder vi at indse, at sind og krop hænger sammen.
Mm.
Og at man ikke kan tage sindet ud af ligningen. Altså, hvis du ser på folk, der har psykiske sygdomme og fysiske sygdomme, så går de jo meget ofte ind af to forskellige døre i Danmark. Ikke? Enten går de ind hos psykologen, eller så går de ind hos ortopædkirurgen. Men hvis de to ting nu hænger sammen, sind og krop hænger sammen, har vi så tænkt sundhedssystemet forkert? Det var et af de store spørgsmål, jeg prøver at stille i bogen.
Mm.
Kan jeg dokumentere, eller kan jeg vise, at sind og krop hænger væsentligt mere sammen, hvad sygdomme angår, end vi går og tror? Og det synes jeg, at der er rigtig meget, der tyder på. Og det er meget mere, end almindelige mennesker går og tror. Og det er en af de ting, jeg synes, vi skal udfordre. Ikke? Altså den adskillelse af sind og krop, som vi egentlig har levet med i næsten, altså ifølge de her forskere i hvert fald i mange, mange år.
Thomas Breinholt, du er journalist, der er ude med den her bog, Kan man tænke sig rask? Og når du nævner det her perspektiv, der hedder, at krop og sind hænger sammen, hvad er så det bedste argument, eller de bedste beviser, du har hørt på det her? Fordi i bogen, der har du rigtig mange referencer, du har rigtig mange fortællinger. Men for nogen, der lytter med nu, der tænker, ja, den er god med dig.
Den er god med mig.
Ja. Hvad er det så, hvad er det svært, du hiver op og siger, prøv at se den her?
Jamen altså, nu kunne jeg have givet dig klippet. Men for eksempel, så faldt mit blik på... Jeg tænkte også, hvis vi skal lede efter beviser, så lad os da gå ind i den klassiske lægevidenskab. Lad os gå ind i de forsøg, der er lavet, og så se på dem. Og der slog det mig, at der foregik noget utroligt mærkværdigt i nogle af forsøgene. Det er sådan, så når du skal have godkendt medicin, så skal du, og det har du skulle siden midten af 50'erne, så skal du have en placebo-gruppe. Så det forskning i placebo er i virkeligheden et virkelig godt sted at starte, hvis man skal prøve at undersøge det her. Og det gjorde jeg også. Og så har du en gruppe, hvor den syge kommer ind og får at vide, du kan komme i begge, du får en tablet. Det kan være, det er det rigtige medicin, det kan også være, det er en kalktablet. Vi siger det ikke til dig, før forsøget er overstået. Og sådan er det jo. Og så kan man se i en del forsøg med medicin, at placeboeffekten er meget høj. Det vil sige, at dem på kalktabletten, de får det lige så godt, som dem, der tager medicinen. Det kan man sige, det er underligt. Og så er vedtagelsen, at vi trækker placeboen fra den medicinske effekt for at finde den rigtige medicinske effekt. Altså, hvad er den medicinske effekt af for eksempel et antidepressiv, hvis du piller placeboen ud? Ikke?
Jeg vidste ikke, det var sådan, man gjorde det. Det er sådan, man gør det simpelthen?
Det er sådan, man gør det.
Okay.
Med medicin. Jeg faldt så over, at det er der ikke noget krav om, at man skal gøre med operationer. Men det, som mange forskere fortæller, det er, at placeboeffekten, den er virkelig afhængig af dine forventninger til den behandling, du får. Og folk, der bliver opereret, har jo massive forventninger til, at der sker noget godt for dem. Fordi når du kommer ind i en operationsstue, så er der jo, altså det er jo så overbevisende. Der er folk, der bedøver dig. Du bliver lagt ned. Du får noget særligt tøj på. De går i noget særligt tøj. Kirurgerne ser ud på en mærkelig måde. De har mærkelige masker på, og du kan nærmest ikke se deres øjne, og de har blå hatte på. Og
de bruger noget smart sprog.
Forstår ikke en lyd af det, og der er maskiner og alt muligt. Det er jo mega overbevisende. Hvis du går tilbage i menneskets historie, så har alle behandlere haft et eller andet form for overbevisende behandlingsrum. Hvis du tager til Afrika og ser en heksedoktors behandlingsrum, så skal du bare se løjer. Det filmede jeg i et af mine programmer, det var helt sindssygt. Der stod flasker alle vejen, og man vidste godt, her gik man ind for at blive behandlet. Og de samme ritualer er der også i et moderne operationsstue, hvis du vælger at se sådan på det.
Ja.
Så kiggede jeg på de forsøg, hvor man faktisk havde lavet placebo-operationer. Og nu kan jeg give dig et konkret eksempel, som jeg har filmet, som på nogle punkter er noget af det, du efterspørger. Det er Jan, Jan har været veteran, krigsveteran, og kommet tilbage. Han har været udstationeret, og han begyndte at få mere og mere ondt i knæet. Og til sidst fik han så ondt i knæet, at han simpelthen nærmest ikke kunne bruge det ordentligt og heltet. Så på Hvidovre er der en ortopædkirurg, der har fundet en ny form for behandling af knæsmerter. Den går ud på, at du fjerner stamceller fra maven, og så sprøjter du dem ind i knæet, og så håber du, at stamcellerne de kan lave noget ny brusk, hvis det for eksempel er det, der er problemet. Den behandling er up and coming, så han vil lave et forsøg for at teste de her patienter. Så Roger, han bliver... Han hedder Jan. Jan, ja. Hvordan prøver de ens fortale det der, ikke?
Ja, ja, ja.
Fordi det kan minde lidt om Roger nemlig. Fordi ja. Jan bliver så rullet ind i det her forsøg. Og vi er med ind til operationen. Vi får lov at filme det. Vi snakker med Jan før, under og efter operationen. Og han får fjernet alle de der celler. Det er sådan småblodigt, og det, han bliver bedøvet. Og han, altså, det er en rigtig operation. Og så skal lægen jo trække lod, om han er i placebo-gruppen, eller om han er i den rigtige gruppe.
Ja.
Hvis han er i placebo-gruppen, så bliver der kun sprøjtet saltvand ind i knæet, og så har hele operationen været et stort teaterstykke. Hvis han er i den rigtige gruppe, så får han sprøjtet stamceller ind. Nå, vi fik ikke lov at se det. Vi fik heller ikke lov at filme, hvad han fik, så vi var absurd nysgerrige i 2020, ikke? Og der gik næsten 3 år før, fordi der gik corona i den. Så der gik 3 år, hvor Jan ikke har anet, hvad for en gruppe han har været i. Han har ikke anet det. Men vi besøgte ham jo kort tid efter operationen, og alle hans knæsmerter var væk. Han kunne gå igen, og jeg var ude at cykle med ham, og han havde aldrig haft det bedre i knæet. Så her for 3 uger siden, så blev han endelig ringet op. Endelig. Af Christoffer Barfod. Og Christoffer ringede til ham, og vi var der med kamera, og vi vidste heller ikke, hvad han ville sige. Så vi stod der i køkkenet, og han stod der, og han stod med telefonen, og der var gået 3 år, hvilket også er absurd lang tid.
Ja, det er virkelig lang tid. Ja, ja.
Virkelig lang tid at vente på at vide, hvad du har fået. Og så til Jans utrolige overraskelse, så fik han at vide, at han var i placebo-gruppen. Han havde kun fået sprøjtet saltvand ind. Og han blev, jeg vil sige, at han blev chokeret, fordi det havde han jo slet ikke regnet med. Han troede fuldt og fast på, at han havde fået den rigtige operation. Og det fænomen, jeg lige fortæller dig om her, det har vi jo filmet. Så alt det her, det kan vi jo, altså det kan vi dokumentere i hans tilfælde.
Ja.
Når du så kigger på researchen af knæoperationer, skulderoperationer, rygsøjleoperationer, hjerteoperationer, så alle de gange, hvor der er lavet placebo-kontrol af de her operationer, så ser vi det samme. Vi ser, at dem i placebo-gruppen i mange tilfælde får det lige så godt som dem. De går ned i smerte lige så meget som dem, der får den rigtige operation.
Men hvad er forklaringen på det, at han burde have fået stamceller ind i benet, så ville det have hjulpet, men nu fik han så saltvand. Mm. Så hvad er forklaringen på, at det stadigvæk hjalp?
Der har du så mysteriet i sin nødskal. De forventninger, han havde, da han kom ind, den overbevisende behandling, der var, den gode behandling, han fik af kirurgen, der talte til ham og de andre på stuen, som udviste ham interesse og empati. Alle de ting til sammen, de skaber den her placebo-effekt. Så det der så er det efterfølgende store spørgsmål, det er, hvad fanden skete der inde i Jans knæ, og hvad skete der inde i hans hjerne, da han fik den her operation, han troede var rigtig?
Mm.
Og det samme spørgsmål kan man stille til alle de andre patienter, der har fået placebo-operationer, som har fået det godt. Og svaret er måske, fordi det er jo svært at research, det er svært at bevise det, men hvis vi skal kigge på de bedste beviser, der er, så er svaret, at vi har selv et medicinskab i kroppen. Vi har selv stoffer, der er smertedæmpende. Vi producerer 3 forskellige slags opiumslignende stoffer i kroppen. Når vi har en positiv forventning, for eksempel, til en behandling, så udløses der nogle af de her endorfiner i hjernen. Der udløses også dopamin. Og vi kan se, at hvis du blokerer opiumsreceptoren, som alle vi mennesker har i kroppen. Hvis du blokerer den, så virker placebo ikke længere. Og det er meget, meget interessant, fordi det betyder, at placebo må virke på nogle konkrete receptorer i kroppen.
Mm.
Det er ikke hokus pokus. Det er kroppen, der selv skaber stoffer, som går ned og aktiverer den her smertestillelse. Og det er jo ret interessant.
Men hvis vi taler om placebo som noget, der kan være godt for en, hvad så med det modsatte? Altså, ja. Kan der også være tale om den modsatte effekt?
Yes, det kan der. Og den har et navn, faktisk. Den hedder nocebo. det er den onde tvilling til placebo. Hvis du for eksempel mister håbet, hvis din behandler er uempatisk, hvis du har negative forventninger til din fremtid, og negative forventninger til dine symptomer, hvis de ting er opfyldt, så kan det starte den modsatte proces i dig. Og for eksempel gøre, hvis lad os sige, du har smerter i forvejen, så kan det gøre dine smerter værre, og du kan sågar udvikle symptomer på ting, som ikke er fysiologisk, altså som ikke er fysiologisk mulige umiddelbart, men som de negative forventninger kan kickstarte. Det ved vi også fra medicinske forsøg, fordi du ved, dem, der er i placebo-grupperne, de får nogle gange at vide, at der også kan være bivirkninger ved medicinen. De ved jo ikke, de er i placebo, så de kunne lige så godt have fået den rigtige pille. Og så får de for eksempel at vide, jamen der er bivirkninger ved den her. Der kan være bivirkninger. Du kan få søvnbesvær, du kan få seksuel dysfunktion, du kan få kvalme. Der er nogle forskellige bivirkninger. Og der ser vi faktisk i flere af forsøgene, at de begynder at udvikle de bivirkninger, de tror, der kan være, selvom de har fået kalkpiller.
Det lyder jo som en utrolig effektiv måde, og altså både placebo og det at vide, at der er noget, der hedder nocebo, lyder jo som et godt redskab, når man skal behandle patienter. Hvor vel accepteret er det inden for videnskabens verden, sådan som du oplevede det i arbejdet med din bog?
Jamen altså, det er jo faktisk ret accepteret, fordi alle læger, der skal lave klinisk forsøg, de er nødt til at lave en placebo-gruppe. Altså de er nødt til at beskæftige sig med det. Men så det ved de godt. Det, der så ikke er forsket særlig meget i, forbløffende lidt, det er, hvordan det virker. Og kan vi lære at aktivere det selv, for eksempel? Eller er der andre måder, vi kan aktivere det på? Fordi det kunne jo være en rigtig god idé, at det ikke kun er fup.
Men hvordan kan det være, at der ikke er så forsket så meget i, hvordan det virker? Det lyder bare som, jeg tænker, det lyder som et oplagt sted at undersøge, jamen, hvad er det egentlig, kroppen kan for at helbrede sig selv? Lad os se, hvordan det her værktøj, det fungerer.
Ja, jamen, hvis du spørger de forskere, der arbejder med det, vi har nogle rigtig dygtige nogen i Danmark faktisk, hvis du spørger dem, så vil de nok sige, at det er fordi, der er jo ikke de store kommercielle interesser i det. Altså, der er jo store kommercielle interesser i at udvikle den nye slanke medicin. Se nu for eksempel Novos nye medicin, som landet nærmest er ved at blive afhængig af, fordi det er så stor en business. Så det der med at finde molekyler, som kan gå ind og påvirke symptomer, det er der, den store skattejagt er.
Ja.
Og forske i vores selvhelbredende kræfter, og forske i, hvordan man kan træne folks sind til at aktivere dem, det er der altså langt mindre forskning i, og det er sjældent betalt af industriinteresser. Så det var nok det, de ville sige, hvis du spurgte dem.
Det er da utroligt sørgeligt, tænker jeg, fordi det lyder det som om, at det er... Det er et godt redskab til at helbrede nogle ting, som både når vi snakker om Roger tilbage i programmet med Åndernes Magt, som lige pludselig, han skulle ikke igennem en operation. Og her i forhold til manden Jan der med knæet, der tænker jeg, det lyder det som en godt alternativ, altså at man kan tænke sig rask. Fordi det jeg hører dig sige, det er, at de her personer, det er nogen, der har tænkt sig rask.
Ja, man kan i hvert fald sige, at de har, altså det der med tanker og det der med at tænke sig rask, det er sådan en... Det er sådan lidt svært, fordi de har jo ikke bare tænkt, de har reageret på et miljø, kan du sige. Der er et behandlingsmiljø, og der er et empatisk miljø. Hvis man i virkeligheden skulle sige, hvad fællesnævneren er for meget af det her, så er det, at det er ikke rigtig noget, du kan lægge dig ned i en stol og gøre selv det her. Det er noget, du skal have en behandler til at hjælpe dig med. Og det er, at der er en behandler, der går i gang med at behandle dig. Det kan aktivere nogle af de her ting. Så du kan ikke bare sætte dig ned sådan ligesom og tænke, nu bliver jeg rask. Men i den interaktion med behandleren, der sker der nogle ting inde i dig, når du i den sociale interaktion udskiller stoffer i hjernen, og du begynder at få en positiv forventning, og du tænker, alt bliver godt igen. Ikke? Mm-hmm. Så er det, din krop begynder at danne nogle af de her stoffer. Og så sker der altså nogle gange i nogle af de her patienter et skift ind i dem, fra at de har været i kroniske smerter eller langvarige smerter, til at de ikke er det længere. Det kan vi også se på nogle af de andre placebo-forsøg. Og det er ret interessant.
Men er der nogle særlige typer af mennesker, som er mere tilbøjelige til det her, eller er det, når du snakker om det her, er det egentlig noget, alle oplever? Er der nogle fællesnævner for dem, der oplever det?
Det diskuterer man faktisk meget, det du siger der. Altså, er der nogle mennesker, der er særlig modtagelige for placebo? Dem vil medicinalindustrien gerne finde, fordi de er nødt til at have placebo-grupper med i deres forsøg. Og jo dårligere det går for placebogruppen, jo bedre virker medicinen.
Ja, ikke? Ja.
Så de kunne godt tænke sig at vaske dem ud af forsøgene, som responderer alt for godt på placebo. Så der er lavet forskning i, om man kan finde de mennesker, der responderer godt på det. Mm. Og så er der nogen, der ikke gør det. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad status er nu. Jeg ved, det er der en interesse for.
Det er en meget spændende verden. Og man kan sige, Thomas Breinholt, du har skrevet den her bog, Kan man tænke sig rask, hvor du har en masse kilder, en masse historier, anekdoter, som underbygger de her forskellige ting. Og jeg synes jo, det er en fantastisk tanke, hvis man kan tænke sig rask, eller at man kan være i et miljø, hvor tankerne ligesom kan tage over, ikke? Hvad overraskede dig mest i tilblivelsen af den her bog?
Altså, det overraskede mig meget at se alle de publicerede forsøg, der var med placebo-operationer, fordi det er noget nyt. Og det er ikke noget, der er blevet særlig anerkendt og vel, og heller ikke godt modtaget af alle de kirurger og folk, der laver medicinske indgreb og har gjort det i 40 år. Og lige pludselig kommer der et placebo-kontrolleret forsøg, der viser, at hov, det var vist nok ikke operationen, der virkede. Det var vist mere de tanker eller de forventninger, operationen gav patienten, der virkede. Du ved, altså, fordi så er vi jo over i slangeolie, så er vi tilbage til, du ved, så er det jo ikke rigtig medicinsk.
Så er vi over i shamaner.
Ja, så er vi over i shamaner.
Ja.
Og det er der også en af forskerne, der kalder det, at i virkeligheden er de her kirurger, de er jo shamaner i operationsstuerne. I hvert fald i de forsøg. Det er meget vigtigt at understrege, at der er masser af operationer, der virker godt. Men det er især, når vi kigger på operationen mod smerte, at vi ser nogle store effekter af placebo.
Ja.
Så det overraskede mig massivt, og nu har jeg jo selv sammen med et meget dygtigt fjernsynshold, der hedder Tiki, lavet de her optagelser med Jan for eksempel, hvor vi ser det ske, mens det sker nærmest, ikke? Så vi har egentlig 23 år efter, eller 20 år efter Roger, lavet det i det etablerede, set noget af det samme i det etablerede sundhedsvæsen, ikke? En mand får en saltvandsindsprøjtning. Mm. Det var så ikke en kristen uddrivelse, men det var dog saltvand. Med en masse ritualer omkring, og alle hans smerter forsvinder i knæet. Ligesom Christian Primdahl.
Ja, altså, ligesom ham løberen, som gik med krykker ind til, til healeren, og så kunne han løbe ud.
Ja, så det var den ene ting, der overraskede mig. Den anden ting, der overraskede mig helt vildt, jeg anede det ikke. Det var virkelig sådan et what wake-up call, eller sådan. Det var et meget stort forsøg, jeg fandt fra 90'erne i San Diego, hvor man undersøgte, det er en totalt spændende historie, som jeg også skriver om i bogen, hvordan man opdagede det her. Men man opdagede altså, at de traumer, folk har fra børn, fra barns ben af, altså de forhold, du voksede op under hjemme hos din familie, der kan jeg stille dig 10 spørgsmål om det. 10 simple spørgsmål, og du skal bare svare ja eller nej til dem. Og hvis du kan svare ja til flere af de spørgsmål, så kan jeg direkte fortælle dig, ud fra hvor mange ja'er du har ud af de 10 spørgsmål, så kan jeg fortælle dig, hvad sandsynligheden er for, at du vil udvikle en lang række fysiske sygdomme 40 år efter.
Fordi der er en relation mellem traumerne og fysiske sygdomme?
Ja. Altså, for eksempel stiger, for hver gang du kan sige ja til et af spørgsmålene, så stiger din risiko for at få hjertekarsygdom med 11%. Det er pænt meget. Især når man tænker på, hvor mange mennesker, der har... Så den score, du laver der, hvis du har en score på 6 eller derover, altså du har sagt ja til 6 af spørgsmålene, så lever du 20 år kortere end alle andre i gennemsnit. Så at det, der foregår i vores barndom, det trækker nogle meget, meget, meget lange spor af sygdom efter sig. Og der er de jo slås med efterfølgende at finde ud af, hvordan det hænger sammen. Og det kommer jeg også rigtig meget ind på i bogen, fordi det er super interessant. Det er ikke alle, der har mange barndomstraumer, der bliver syge, men sandsynligheden for, at du bliver både syg og misbruger, den stiger altså virkelig voldsomt. Og det kom bag på mig, at det var, at altså, man vidste jo egentlig godt, at en dårlig barndom kunne give dig psykiske vanskeligheder. Det kommer ikke bag på nogen. Men at det kunne udmønte sig i en lang række fysiske sygdomme, det tror jeg ikke, der var. Det vidste jeg i hvert fald ikke.
Når du nævner de her ting, hvor meget af det er så sådan sort på hvidt fakta, og hvor meget af det er nogle undersøgelser, som man kan vælge at tro på?
Nej, det er totalt veldokumenteret. Og jeg har en mængde af de der studier med i bogen.
Okay.
En mængde af dem. Det er virkelig, virkelig veldokumenteret.
Ja.
Og det er blevet gentaget, det forsøg, som på det tidspunkt viste det. Det er blevet gentaget i alle mulige andre steder. Det var 17.500 patienter i San Diego i første omgang, og så er der mange andre byer rundt omkring, der har lavet tilsvarende forsøg, og de finder altså nogenlunde det samme.
Jeg synes jo, det er virkelig interessant at dykke ned i det her, fordi jeg er ret åben, men jeg er også sådan, jeg kan godt lide videnskab, og det her med, at vi nu får et syn på, at videnskaben og medicinen måske ikke er den eneste vej til, at man kan få det bedre, at psyken og sindet også spiller en rolle. Hvis det her er en samtale, der vokser, at det, det her syn på, hvordan vi mennesker vi fungerer, hvis det bliver mere og mere accepteret, hvad tror du så, det får af betydning? Altså, hvad tror du, der kommer til at blive ændret, hvis det her, det bliver, hvis den samtale, vi har nu, dig og mig, hvis det er noget, som man kan forestille sig, lægen siger, nå, men hvad var dine barndomstraumer for at prøve at forstå smerten i ryggen? Det er bare for at sige, hvad er det for nogle konsekvenser, den her logik vil have for den måde, vi ser på sundhed?
Jamen, altså, hvis du nu for eksempel tager det første store forsøg i San Diego, så begyndte de jo systematisk at spørge deres patienter, hvad skete der i din barndom? De stillede dem spørgsmålene. Og bare det i sig selv havde en virkning på dem, fordi det spørger læger jo aldrig en om, når du kommer op med ondt i ryggen. Der er aldrig nogen, der spørger dig, slog din far din mor? Altså, du ved, det ligger ligesom et helt andet sted. Det kan du rode med over hos en eller anden psykolog, ikke? Men hvis de traumer eller traumatiske oplevelser, du havde på det tidspunkt, udvikler sig til fysisk sygdom, så er vi nødt til at lave et diagnostisk system, hvor vi i langt højere grad finder ud af, ikke bare hvad der skete for dine patienter i deres barndom, men ved Gud også, hvilke livsomvæltende begivenheder de står i lige nu, når de kommer op til dig. Fordi hvis de for eksempel står i en skilsmisse, eller de lige er blevet fyret fra deres arbejde, eller at der er nogle nære pårørende, der er blevet slået ihjel i en færdselsulykke, eller et eller andet, så har det en meget voldsom effekt på deres kroppe. Og du ved, så man er nødt til i et tror jeg, det er i hvert fald også det, der kommer ud af det her, man er nødt til i højere grad at kende din patients livsbetingelser for at forstå nogle af de sygdomme, den patient udvikler. Og det oplyser jo grundlaget lidt bedre i forhold til, at du bare laver blodprøver, og du bare laver dit klassiske fysiske test, ikke?
Mm.
Fordi så er der noget op i hovedet, der trykker på kroppen. Det er jo det. Det er jo det, der er hele nøglen til at forstå, hvordan kan du tænke noget dårligt om dit... Lad os sige, du har en psykopatisk chef, ikke?
Ja.
Hver dag så går du på arbejde, og du har en psykopatisk chef, som du aldrig ved, hvor du har. Og du ved heller ikke, om du bliver fyret i morgen. Okay. Det påvirker dit stresssystem. Både bevidst og også underbevidst. Fordi du går underbevidst hele tiden så og prøver at læse. Du bruger mange kræfter på at læse, hvordan har chefen det nu i dag. Det påvirker et overaktiveret stresssystem i længere tid. Det påvirker dit immunsystem. Og så begynder dit immunsystem også at ændre karakter. Det er nøglerne til at forstå, hvordan sindet kan hænge sammen, tankerne kan hænge sammen med den fysiske krop og sygdom.
Mm.
Det går igennem dit stresssystem og dit immunsystem. Og der er vi på meget mere sikker grund nu, end vi var for bare 20-25 år siden. Fordi nu ved vi en hel masse mere om, hvordan den der kobling den er. Og mit håb det er jo, at vi begynder at tænke det ind i behandlingssystemet. Hvorfor ikke lave mind-body-klinikker på de danske hospitaler? Jeg besøgte en på Massachusetts General Hospital i Boston, hvor de har haft en mind-body-klinik i mange år. De har også haft det et andet sted i Massachusetts. Og de har nogle rigtig gode resultater ved at behandle den komponent af patientens sygdom, som kommer fra sindet, altså som kommer fra stress.
Og hvordan fungerer sådan en mind-body-klinik? Altså så går man ind, og så får man nogle spørgsmål om, hvem er du, og hvad er din psykiske tilstand?
Ja, du lærer en masse teknikker. Altså for det første finder de ud af, hvad kommer du af? Så finder de ud af, om det er det psykoterapi, du har brug for, eller har du brug for at lære at berolige dig selv? Du kan få værktøjer til at blive mere robust over for alle de knups, livet giver dig. Du lærer meditative teknikker, som har en virkelig gavnlig effekt på dit stresssystem, hvis de bliver rigtig brugt.
Mm.
Så du får sådan en hel vifte af behandlinger, som er skræddersyet til dig. Og det har de gjort i mange, mange år på det her Mind Body Institute, som læger kan udskrive patienter til. Altså, de kan simpelthen sende dem derover, ikke? Det er lidt, der er lidt grøde i det herhjemme også. For eksempel Mindfulness-centret i Aarhus under Lone Fjordbak. Hun arbejder, hun er læge, og arbejder med at give patienter for eksempel mindfulness-baseret stressreduktion, og så ser hun faktisk nogle gode effekter af det. Så jeg håber, vi kan begynde at tage det her alvorligt. Altså først skal vi jo tage det alvorligt,
mm.
og det håber jeg, at mit bog kan være et bidrag til, ikke?
Har du oplevet, at det kan være svært at blive taget alvorligt? Nu synes jeg, det er mega spændende, og jeg synes også, bogen i sig selv taler for, at det skal tages alvorligt med referencer, og altså sådan, man kan mærke, at den er vel-researchet, ikke?
Jo.
Men når du er ude og fortæller om det her, bare sådan, når du møder folk og sådan fortæller om det her, kan folk i dag så sådan i højere grad måske sådan forstå det og acceptere det end dengang?
Ja, jeg synes, der er ved at ske noget. Du ser også nogle af, de ligesom førende danske videnskabsjournalister også begynder at interessere sig for det. Videnskab.dk skriver ofte om nogle af alle de her forsøg her, fordi de er mega interessante jo. Så jeg tror, der er en bevægelse over imod det her. Det kan du også mærke på alle dine venner og dine veninder og sådan noget. Folk tager jo både meditation og yoga meget mere sådan alvorligt, og vi ser jo også, at man for eksempel på nogle arbejdspladser indfører nogle af de her mind-body-ting. Jeg var selv initiativtager til, at vi lavede et rigtig videnskabeligt forsøg på to hospitaler, på Skarby Sygehus og på Gentofte Sygehus, og der prøvede vi det af på folk med fysisk sygdom, folk med ledegigt og folk med psoriasis over et halvt år.
Altså prøvede hvad af, siger du?
Vi prøvede forskellige mind-body-teknikker af. Altså vi prøvede faktisk en teknik af, som en stressreduktionsteknik af, som en virkelig dygtig videnskabsfyr, jeg kender, der hedder Christian Gaden, har udviklet, og som bliver brugt i mange kommuner i øvrigt. Og så prøvede vi, i stedet for at det var at bruge det på stressede mennesker, så brugte vi det på fysisk syge mennesker, hvor stress kunne være en del af deres sygdom. Og det vi så i den periode, hvor vi behandlede dem, der så vi altså en markant forbedring af deres livskvalitet. Og det kan være nogle rigtig hårde sygdomme at leve med, de der. Det var et lille pilotforsøg, og det skal gentages i et større forsøg, før vi kan være sikre på det. Men det kunne være et godt eksempel på at sige, det skulle vi da fortsætte med at forske i. Vi fik publiceret det i et fint videnskabeligt tidsskrift, så du kan læse det.
Ja.
Så det er ligesom et forsøg på at sige, vi kan altså godt lave forskning inden for det her. Og vi burde også gøre det i højere grad, hvis du spørger mig.
Men jeg synes også, det er interessant, fordi når man taler om det på den her måde, så tænker jeg, at det beviser jo egentlig også, at nu spillede jeg det her klip helt i starten med den her healer tilbage i starten af nullerne, som gik rundt og lignede noget fra en film, hvor man tænkte, at det er en Flottenheimer, det er teknisk set svindel. Men med det, du siger her i forhold til den viden, vi har om, hvordan kroppen og sindet hænger sammen, så er det jo ikke forkert.
Nej, altså hvis du... Lad os lige præcis gøre det, du siger der. Lad os lige prøve at vende tilbage til den der gymnastiksal der, ikke?
Ja.
Hvad er det, han gør? Jamen først, så trækker han folk op på scenen, og så ser det ud, som om de bliver helbredt. Og der er jo en kæmpe energi i rummet. Alle siger halleluja, ikke? Han har også en forklaringsmodel på, hvorfor de bliver helbredte. Det er Gud. Det er Jesus, der gør det. Jesus kommer ind i dig nu, og Jesus helbreder dig. Så han giver dig en god forklaring på, hvad kuren er, også hvad problemet er. Du er besat af sygdomsånder. Og så har han kuren til det, og så har han en hel sal, der alle sammen bakker op om det, og så viser han samtidig nogle konkrete eksempler, som kan overbevise skeptikerne. Ikke? Og jeg var ligesom dig, jeg tænkte, okay, om lidt så går hatten rundt, ikke? Så skal vi alle sammen betale, og så var det skuespillere, der var på scenen. Ikke?
Ja.
Men jeg havde jo Roger med, han var jo ikke skuespiller. Vel? Han var ikke dresseret af nogen. Han var tværtimod skeptisk, ikke?
Skeptisk, en mand, der havde problemer med øjnene, der så blev helbredt.
Ja.
Ja.
Så du ved, man kan sige, betingelserne for en kraftig placeboeffekt var til stede. Hvis du ser på, hvad det er, der skal opfyldes for, at du får en kraftig placeboeffekt. Ikke? Og den var også til stede i Jans operationsstue. Behandleren bare ikke Charles Indifon, det var Christoffer Barfod. Han var meget overbevisende. Alt var overbevisende derinde. Og du ved, det er en behandling, vi troede på, ikke? Og lægerne troede på den, for ellers ville de jo ikke lave forsøget. Vel?
Men det er jo bare interessant at vende sådan om at sige, jamen nogle af de her healere og folk, som... I min optik, som en, der godt kan lide videnskab, jeg må da indrømme, når jeg ser sådan en, der går rundt med en røgmaskine og et pendul og sådan noget, så tænker jeg, okay, slap af, agtig den følelse, ikke? Mm. Men sådan som du siger det, så kan det jo for nogen, der tror på det, hjælpe dem.
Det kan i hvert fald, altså placebo virker i hvert fald på nogle symptomer. Det virker helt evident ikke på ting, hvor kroppen mangler noget. Altså du ved, for eksempel, hvis du mangler insulin, fordi du har sukkersyge. Det benytter sig af systemer, som... til dels findes i kroppen i forvejen. Så det virker ikke på alt, vel?
Mm.
Men jeg vil faktisk sige, jo mere vi kigger på det, jo mere forskning jeg ser, altså jo flere ting virker det på i forhold til, at vi i starten kun troede, det virkede på smerte. Men det lader også til at virke på andre ting. Det er mega interessant, hvad det er, der kan aktivere det.
Men hvad tænker du så, man kan... bruge den her viden til? En ting er, hvordan vi ser på sundhedssystemet. En ting er, hvordan vi i samfundet behandler folk, som er syge. Men bare sådan dig og mig, altså almindelige mennesker, når vi går rundt i vores hverdag, det at have en viden om, at der er noget, der hedder placebo, og at vi, at vores sind har betydning for, hvordan vi fysisk har det. Altså den viden, som vi har talt om her til aften, hvad tænker du, man kan bruge den til, eller hvordan kan man inddrage det i sin hverdag? Hvad gør du selv?
Jamen, du kan faktisk, det skriver jeg også i slutningen af bogen, jeg prøver at komme med nogle forslag til, at vi kan bruge det til. Vi kan faktisk bruge det til, vi kan faktisk bruge det til rigtig meget. Det kunne informere rigtig mange af de beslutninger, vi går og træffer i samfundet. Både om, hvordan vi indretter samfundet, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet. Lad os for eksempel tage det helt oplagte. Du har gymnastiktimer i skolen, ikke? Mm. Idræt, ikke? Det træner den fysiske krop. Hvorfor har vi ikke tilsvarende timer, der træner din mentale krop, om man så må sige, ikke? Dit mentale velbefindende. Hvorfor er der ikke det samme fokus på det psykiske helbred, som på det fysiske helbred på børn? Der kunne du starte. Du kunne sagtens lave timer, hvor du lærte dem at meditere, eller afslapningsteknikker, eller begyndte at lære dem om robusthed, eller begyndte at lære dem, hvad for nogle andre ting, der kan dæmpe deres stresssystem. Ikke? Når du først for alvor går i gang med at tænke på, okay, hvad kan vi bruge det til? Vi kan sgu bruge det til meget, synes jeg. Mm. Og det kan også bidrage til, at vi forstår, hvorfor nogle mennesker får det så svært, som de gør. Jeg er for eksempel en af de statistikker, der virkelig rystede mig, da jeg så de her barndomstraumer. Ikke? Der kunne du se, at hvis folk havde en A-score på over 6, ikke? Så steg sandsynligheden for, at du blev misbruger af stiknarkoman, og risikoen for, at du ville tage dit eget liv, altså prøve at tage dit eget liv, stiknarkoman og tage dit eget liv, det steg med mellem 3.000 og 5.000%. Det er vanvittige tal.
Og når du siger A-score, så var det, at man havde svaret ja på de der 10 spørgsmål?
Hvis du havde svaret ja på 6 ud af de 10, eller flere, ikke?
Ja.
Så skete der en galopperende eksplosion af risiko for, at du bliver stiknarkoman, eller at du for eksempel prøver at tage dit eget liv. Og der tænker jeg bare, det gør måske, at vi bedre kan forstå og omfavne de mennesker i samfundet, der for eksempel er afhængige. Fordi måske gemmer forklaringen sig et sted, hvor på et tidspunkt i deres liv, hvor deres hjerne og deres stresssystem bliver skabt. Ikke?
Ja.
Og så bliver de udstyret med en hjerne, som ikke kan føle belønning naturligt, ligesom raske eller ligesom sundt opdraget børn kan, men som er nødt til at selvmedicinere sig med de her stoffer for at føle belønning. Det er for eksempel, det var for eksempel en af de ting, hvor jeg har ikke kigget på folk, der var misbrugere på samme måde, siden jeg læste om de studier her. Så kigger jeg på dem på en helt anden måde.
Ja, det er virkelig, det er fascinerende. Hvad er du selv mest interesseret i for fremtiden? Fordi det her, det er jo interessant, fordi det er kroppen, det er psyken, det er, hvad er bevidsthed, og hvordan fungerer bevidstheden og alt det her.
Ja.
Hvis det var dig, der sådan kunne få besvaret et spørgsmål, altså i forhold til, hvordan hele det her fungerer. Fordi jeg tænker stadigvæk, der er mange ubekendte, ikke? Og jeg synes også personligt, sådan noget med, hvad er bevidstheden? Hvad gør dig til dig og mig til mig? Og sådan noget, det er jeg ret optaget af. Men sådan, hvis det var dig, der kunne få et svar på et af de spørgsmål, som ligger i alt det her, hvad vil du så selv være mest nysgerrig på at høre svaret på?
Det er et virkelig dejligt spørgsmål, du stiller der. Jeg har en del forskning med i bogen, hvor folk faktisk har spirituelle oplevelser. En af de nye ting i behandling af traumer, det er, at du giver folk psykedeliske stoffer under psykoterapien, for at få deres bevidsthed et andet sted hen, så de kan behandle deres traume. Og det er en behandling, der ser ud til at være meget succesrig for nogle stoffer og for nogle traumer, som for eksempel PTSD. Når man så spørger, hvad der sker under det der, den helbredelse, der sker af for eksempel folk med kronisk PTSD, der ikke i 20 år har ikke kunne få nogen behandling, ikke antidepressiver, ikke almindelig psykoterapi, der er intet, der er bit på den der PTSD, så har de to sessions med for eksempel ecstasy, og så de rigtige psykoterapeuter. Og man så spørger, hvad er det, der sker? Og der er lader til, i den bevidsthedsændrede tilstand, der lader til nogle gange at ske nogle fuldstændig forbløffende healinger. Og det kunne jeg godt tænke mig at få svar på. Nu spørger du, hvad vil jeg gerne vide?
Ja, ja.
Jeg vil gerne vide, hvorfor. Altså, jeg kan se fra forskningen, at der sker noget. Jeg kan se det. Det samme med psilocybin, som du giver til folk med depression og angst. Det er aktivt stof i spidsen øjenhat, du ved. Det der narkomaner går rundt og samler på golfbanen og sådan noget. Ikke?
Ja.
Det har man nu eksperimenteret med. Folk laver et bevidsthedsskift i terapien, hvor de ser sig selv udefra, eller de oplever deres død, eller deres kommende død, eller de ser universet, eller de kommer op og ser nogle vilde ting. Og det er som om, at der i den spirituelle oplevelse, som de har, gemmer sig et eller andet helende potentiale. Det så man også med folk, der havde haft nærdødsoplevelser, var blevet genoplevet fra de døde, havde nær sagt, eller i hvert fald var blevet genoplevet fra hjerteanfald og sådan noget. Der er også nogle af dem, der har nogle voldsomme spirituelle oplevelser, som lader til at ændre deres liv helt og holdent. Jeg gad godt at vide, og det er det næste store kapitel, man kunne åbne, hvis man blev ved, det var at sige, hvad er det egentlig, der foregår der? Altså, hvorfor? Hvorfor sker de der ting der? I den tilstand der? Og det bringer os så smukt tilbage til Roger, fordi så kan jeg sige, okay, nu jeg var ude hos ham den anden dag igen. Han tror, det var en religiøs oplevelse. Eller, det var det for ham.
Så da han troppede op i, hvor var det Ringkøbing, yeah. Og han mødte en healer, og hans øjne kom til at fungere igen, så mener han, det var ikke placebo eller noget, men det var en religiøs oplevelse.
Yeah. Og de ting, han fortæller, han oplevede jo faktisk tre, ligesom han følte det som om, der kom tre fingre op og begyndte at dreje hans øje rundt. Og så samtidig, det skriver jeg i bogen, du har ikke spurgt mig om det, men jeg ved, jeg godt må fortælle det for Roger, samtidig skete der noget andet, som han ikke fortalte nogen i 20 år. Han fortalte i hvert fald ikke mig det, og det var en hemmelighed, han bare med sig. Men i de hilende øjeblikke under Charles Indefons uddrivelse, der bad han om tilgivelse for, at han som ung var kommet til at slå en ung pige ihjel på cykel. Det var noget, han ligesom aldrig havde måske inderst inde tilgivet sig selv, at han var kommet til at køre hende ihjel. Og han bad om tilgivelse faktisk under den session der, og følte faktisk også, at han fik den. Og samtidig siger han, at han føler noget fysisk rør på hans øjne. Så selvom jeg har brugt 5 år på at skrive den bog, og det hele det startede med Roger, så er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg har løst mysteriet om lige præcis ham. Jeg tror, jeg har løst mange af de andre healingers mysterium, i hvert fald med nogle gode bud på, hvad der skete. Lige præcis med Roger er jeg ikke sikker. Og det er måske meget godt.
Ja, fordi, sådan som jeg hørte dig sige det, så det, at han beder om tilgivelse, det hænger ikke nødvendigvis sammen med placebo, eller hvad?
Det er svært at sige. Altså, folk, der føler skyld og skam over et eller andet, de har gjort i deres liv, det tager på dem. Måske har de fortrængt det, men det tager så ubevidst på dem. Og måske så er det noget, der ligger og lurer hele tiden, og påvirker og presser på dit stresssystem, og gør dig syg. Så det at få lettet, det er jo også et traume for ham. Det at få lettet det, eller få det tilgivet, eller føle, at nu skal jeg ikke have det traume længere, det kunne sagtens have haft en effekt på hans stresssystem. Altså, du ved, teoretisk.
Ja.
Og sænket stressen, ligesom man ser, når man får de her PTSD-ofre igennem de her processer her, så har de ikke symptomer på PTSD bagefter. Det er som om traumet er blevet bearbejdet i hjernen på dem. Det er gået fra ikke at være bearbejdet til at blive bearbejdet, og så ligger det sig et andet sted i hjernen måske. Så du ved, ja, det, hver gang du åbner en side i den her bog, så kommer der et nyt mysterium, ikke? Så du så kan begynde at tænke over. Ikke?
Men det er virkelig fascinerende. Altså, det er et sted, hvor videnskab møder religion i det her tilfælde. Ikke? Altså,
i det tilfælde her gør det. Og det er jo et krydsfelt, jeg synes er mega spændende, som jo også dukker op flere steder i bogen. Altså, der er jo folk... Altså, du kan tage noget helt konkret. Folk, der føler en større mening med deres liv, end folk, der ikke føler, der er nogen mening med deres liv, de har en lavere dødelighed. Det kan du simpelthen måle. De dør, og de lever længere.
De lever længere, hvis man
har
en mening.
Hvis du føler, der er en mening med dit liv, i forhold til, hvis du ikke føler, der er en mening med dit liv, så ser vi effekt på dødelighed. Hvor kommer det fra? Hvorfor det? Det er et godt spørgsmål.
Det er et rigtig godt spørgsmål.
Hvorfor? Altså, lad os sige, at du har dedikeret dit liv til, ud over at være radiovært, til at lave frivillig arbejde i en eller anden børneinstitution, ikke? Fordi du føler, at du skal give noget igen, fordi du måske selv havde det svært som barn. Jamen, den følelse, du så har der med dit liv, den gør altså et eller andet ved din krop, der ser ud til at forlænge dit liv i forhold til, hvis du ikke havde det. Why? Der er også en, der har forsøgt at måle på, hvad det er, og det er stresssystemet. Han har fundet forskel i stressreaktionen og inflammationen i din krop i forhold til dem, der har et formål i forhold til dem, der ikke har. Hvorfor?
uanset hvad,
altså, hvorfor?
Så peger det jo hen mod nogle, tænker jeg, nogle ret fine værdier, at det handler om, at der er nogle fordele i at finde mening, og det er et bedre liv, eller man lever længere, hvis man viser omsorg og sympati og sådan. Det, jeg tænker, og siger undskyld, som du sagde også med Roger, ikke? Altså det der med at bede om tilgivelse. Jeg tænker, ja, der er rigtig mange ting, om det så er religiøst betonet eller hvad, så tænker jeg, at der er nogle sunde værdier i, at jamen, hvis man lever sådan et liv, så lever du længere, og så er der nogle sunde værdier grundlæggende, ikke?
Mm.
Så det er da spændende.
Det, altså, det der bare, altså, det må man bare sige, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Og det er jo, det er jo ret interessant, ikke? At den måde du anser dine overbevisninger om din plads i verden, er det meningsløst? Er det meningsfyldt? Dine sociale relationer, en af de ting, der træder allerklarest frem, ligesom af al den forskning, der er i bogen, det er grundlæggende, at det, der holder dig allersundest, det er varme sociale relationer, der har din ryg. Hvis du begynder at miste dem, så begynder vi at se effekter på dit helbred. Hvis du er i et parforhold med nogen, hvor du ikke er sikker på, at partneren har din ryg, så har det en helbredsmæssig omkostning for dig. Hvis du har venner, som kun kan lide dig, når festen er på sit højeste, men når du har det helvede til, så kan du faktisk ikke rigtig ringe til dem, så har det også en effekt på dig, i forhold til, at du har den ven, der kan sige, at det skal sgu nok gå. Det er et meget stort mandestudie, der viser det, og det er der i øvrigt også alle mulige andre studier, der viser, at sociale relationer, det holder dig sund, hvis de er gode.
Det er i hvert fald en snak, der åbner op, for der er en masse ting, som vi ikke ved endnu, men forhåbentlig så kan man blive klogere på det i fremtiden. Og hvis man ønsker at blive klogere på det, så kan man altså læse bogen Kan man tænke sig rask? Videnskab og sammenhæng mellem sind, sygdom og helbredelse, og Thomas Breinholt. Jeg håber, at jeg får lov til at invitere dig ind i studiet igen om 5 år, når du har fået besvaret nogle af de her spørgsmål. Og ellers vil jeg bare sige tillykke med bogen, og tak, fordi du kiggede forbi.
Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.